Ozodlik radiosi Sili sentyabrning 30 jumg'a ketilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozonda butun dunyo totor g'alimlari forumi ochildi. Lukoyl yetakchiligi Qozon federal universiteti shogirdlari bilan uchrashuvda neft ham benzin bayalari to'g'risida siyladi. Solimlar masalasiga to'xtaldi. Rossiyadagi milliy respublikalar milliy siyosatni olib boruvchi uyushma kerakligini aytsa-da, hali-ga el yetakchiligi mana kiriqog'a. Tataristondagi milliy uyushma vakillari bilan uchrashuvda shu ham boshqa masalalar qoraldi. Sir tarqaluvini 20 yil sahifasi qunog'i yozuvchi Rinat Xoris. Ozodlikda shulayoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishaq. Pakistan premier-ministri Yusuf Riza Gilani Qo'shma Shtatlarni Afg'oniston terasidagi totirqsizlik uchun Islomobodni g'ayiblaudan tiyilishga chaqirdi. Islomobodda elning siyosiy yetakchilari jiyinida chiqish yasab, Gilani g'ayiblau o'yinni to'xtatishga ham Pakistonning muhim davlat manfaatlari hurmat etilishiga tegish dedi. O'tgan kech Washington Afg'onistonda ham Pakistonda ishchanlik olib boruvchi terrorchi turkumlarga yordam etuvda g'ayiblab 5 kishiga qarshi cheklovlar kiritdi. To'liroq aytib Naif Akmal Sili.
Gilani AQSh Tibetdagi totirqsizlik uchun Pakistanni g'ayiblauni to'xtatishga tegish ham Pakistan sug'ishlarga qarshi shundan ortiqin ishlarga majburiy etilmaslikka tegish dedi. Premyer-ministrning bu chiqishi AQSh g'ayiblarga javob hozirlash uchun elning siyosiy ham harbiy yetakchilari oshig'ish jiyin o'tkazgan o'rinda bo'ldi. O'zgan atnada Washington Pakistan maxsus xizmatlarini Afg'onistondagi g'isyonchilarga yordam etuvda g'ayiblagan edi. Gilani AQShning yuqori rasmiylari tomonidan yong'iragan bu g'ayiblovlar Pokistonning terrorchilikka ham ekstremizmga qarshi kurashdagi qurbonlarini ham o'ngishlarini qarshi yo'naltilgan dedi.
Pakistan par do more ke liye dabav nahin dala ja sakta.
Pakistan shundan ortig'in ishlarga majbur etilishga tegish tugul. Bizning davlat manfaatlarimiz hurmat etilishga tegish. Siylashuv uchun eshiklarni ochib qoldiramiz dedi Gilani.
Ke tamam darvoze khule hain.
O'zgan atnada AQShning yuqori harbiy yetakchisi Admiral Mike Mullen Pokistonning tub ko'zlar uyushmasi ISIS'ni haqqoniy terrorchilar shiltarina yordam etuvda g'ayibladi. Haqqoniy Afg'onistonda Taliban bilan birlikda kunbotish kuchlarina qarshi sug'ishuvchi eng qonli turkumlarning birisi. Mullen 22 oktyabrda AQSh Senatining Qurolli xizmatlar komitetida
Haqqoniy network for one acts as a veritable arm of Pakistan's
Haqqoniy shiltari Pokistondagi ISIS'ning bir qo'li bo'larak ish etdi. ISIS yerdan bilan Haqqoniy Afg'onistonda sentyabrda bombali yuk mashinasi bilan hujum uyushtirgan ham bizning elchiligimizga da ular hujum etgan dedi.
As well as the assault on our embassy.
Shusha bildiruvdan so'ng Islomobod bilan Washington orasida bulayda yaxshi bo'lmagan munosabatlar tog'indan sharayib ketdi. Bu g'ayiblovlarni kiri qoqqan Pokistonda Amerikaga qarshi rizasizlik to'lqini ko'tarildi. Amerikaga qarshi oshuv hatto kundosh siyosiy yetakchilarini da birlashtirdi. Jumg'a kuni turli zo'r ham kichkina firqalarning yetakchilari bu masalaga bog'ishlangan o'tirishga jiyildi. O'tirish yopiq eshiklar ortida o'tdi. Jurnalistlar bora premyer-ministr Gilanining o'tirish oldindan yasagan chiqishini tinglay oldi. Gilani Pokistondagi turli turkumlarni AQShning Islomobodga qarshi amallarini birgalab qarshi turgan dedi.
Menga yaqin hai ki Pakistan ki siyasi qiyadat
Men Pakistondagi siyosiy yetakchilikning ham xalqining o'z vatanlarining geografik shiklarin, erkinligin ham suverenligin tog'im bir martaba tavakkal ravishda yoqlovuna ishonam dedi Gilani.
Or defa ke diye pur azm.
AQSh rasmiylari Pakistan bilan haqqoniy turkumi orasidagi baylanishlar turunda Islomobodga endi ko'pdan nar aytib kelaydi. Ammo Pakistan ul baylanishlarini oqirinlab kemita borar degan umid bilan bu siylashuvlar xususiy darajadagina olib borildi. Mullenning ul bildiruvidan so'ng esa bu atnada AQSh senatori Lindsey Graham Kongressda AQShning Pokistondagi harbiy choralarini kengaytiruv tarafdorlari orta bora deb bildirdi. Aliga AQSh harbiylari Pokistondagi sug'ishchan turkumlarga qarshi harbiy choralarni shiddatdan idora etilayotgan ishqishlar bilangina olib bora. Oq yurtda sabrligining shiga yaqinlashuvini ishoraladi. 28 сентябрьдәге матбугат очрашуында президент вәкиле Джей Керней Хакканиның Пакистанга яхшы гына сыенуы һәм Пакистан хәрбиләре белән Хаккани шилтәре арасындагы бәйләнешләр борчу уята һәм без аларга каршы чара күрелүен телибез диде. АҚШ финанс министрлыгы 5 кешене Афганстанда һәм Пакистанда эшчәнлек алып баручы иң куркынычлы террор шилтәрләренә бәйле булуда гаепләп, аларга каршы яңа чикләүләр игълан итте. Финанс министрының террорчылыкка каршы көрәш һәм финанс күзләүчләре өчен җаваплы урынбасары Дэвид Коэн бу финансистлар һәм арадашчылар үзләренең канлы максатларына ирешү өчен Талибанны, Хаккани шилтәрен һәм Аль-Каиданы ашата диде. Чикләүләр АҚШ ширкәтләренә һәм ватандашларына ул кешеләр белән кәсеп алып баруны тыя һәм аларның АҚШта булырга мөмкин хисапларын туңдыруына күздә тота.
Наив Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Казанда Бөтендөнья татар галимнәре форумы ачылды. Галимнәр җыены Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгына багышлана. Россия фәннәр академиясе академигы Роберт Нигматуллин Татарстан җитәкчеләренең форумның икенче өлешендә катнашмауларын галимнәрне хөрмәт итмәү буларак бәяләде. Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов татар галимнәрен татар милләтенә бүлгәләмәскә чакырды. Бу турда Саша Долгов сөйли.
Татар галимнәре форумына Татарстан президенты үзе килмәде. Җыенда катнашучыларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Ул татар галимнәрен Татарстан белән даими хезмәттәшлеккә чакырды. Аларның 2012 елда Казанда узачак 5-нче татар конгрессы корылтаенда катнашуларына өмет белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин укып киткән президент котлавында халкыбызның мәдәният һәм мәгърифәт өлкәсендәге казанышларын саклау һәм үстерү галимнәрнең җаваплы бурычы диелә. Үзләренең тикшеренүләре һәм ачышлары аша бөтен дөньяга танылган, тирән эз калдырган мәшһүр татар фән эшлеклеләре белән без татарлар горурланабыз диелә Рөстәм Миңнеханов хатында.
Әлеге форумның 1991 елда демократик үзгәртү корылар чорында төзелгән Татарстан фәннәр академиясының 20 еллыгына туры китереп уздыруы тирән мәгънә безнең өчен дә. Данные кичерену учреждения ищемлиген, координацияләрне тормышка ашырап барабыз. Академия бүген Татарстанның инновацияле үсешен тәэмин итүдә мөһим роль уйный. Ул безнең кичерену, эзләнү, мөмкинлекләрне саклап калуга һәм ныгытуга ярдәм итә. Фәнни институтлар һәм үзәкләр эшчәнлеген республика алдында тора торган иң мөһим бурычларны үтәргә көчен, сәләтен, аклын куйган. Форумда Россия фән һәм мәгарифнең бөтен дөнья интеграциядәге перспективаларын тикшерү белән бергә телебезне, мәдәниятебезне һәм милли үзаңызны саклап калу һәм үстерү механизмларын эшләүгә дә тиешле игътибар бирелеп дип ышанам. Сезнең фәнни хезмәтләрегез татар халкының күп гасырлардан килгән милли мәгърифәт традицияләрен дәвам итә. Сез Сугали, Мөхәммәтъяр, Турсави, Мәрҗани, Камай, Муштари һәм башкалардан килгән бай мирасын дәвам итүчеләр. Милләт язмышы, тел, мәдәният, фән үсеше мәсьәләләре сезләргә дә чит түгел. Шуңа күрә бүгенге сөйләшүебез нәтиҗәле булыр дип уйлыйм һәм
дип сөйләде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Президент котлавында ишетелгәнчә, Академия Татарстанның инновацияле үсешендә технология, нефть сәнәгать тармагында мөһим роль уйный. Галимнәр алдында чыгыш ясаган премьер-министр урынбасары Рауль Муратов та академияның сәнәгать тармагын үстерү өчен зур көч куюын искә алды.
Неоценимый вклад и помощь, которые были оказаны в процессе признания тысячелетия Казани, в процессе развития экономики, особенно его нефтехимической составляющей. И, безусловно, огромное спасибо гуманитариям, которые раскрыли очень много нераскрытых ранее страниц жизни татарского народа. и в целом государства.
Дейді Рауэль Муратов. Башқұртыстан Фәннер Академиясы башлығы Рамиль Бахтизин ісі Татарстан Академиясының куп тармакларда алда баруына басым ясады. Академия башлығы Ахмет Мәзгаров білдіргенше, Татарстанда хуманитар өлкәсіндегі ішлер де табышлы. Мисал үшін Қазанның 1000 еллығын испат ету Татарстанға 80 миллиард сумақша кетірген. Фәннер Академиясының 20 еллығына бағышланған шығышында Ахмет Мәзгаров татар тарихы әдәбиет өлкәсінде алып барылған ішлеріне де хәрбірсін айрым санап шықты. Фәннер Академиясының тарих институты шығарған китаплар, фәнни изләнүләр, энциклопедиялар, әдәбият дәреслекләре, татар телен яңа технологияларга килеу, булар бар да Татарстан фәнендәге соңгы еллардагы зур уңышлар.
Издание книги, такие как «Сообразование в татарском языке», «Тен корреспондента Ганиева Нагайская», «Арта», «Историческое наследие татарского народа», профессора Ахметьянова, два тома трехтомного энциклопедического словаря «Татарская мифология» профессора Умантиева. Готовится восьмитомная история татарской литературы, пятитомный толковый словарь татарского языка, энциклопедия татарского театра и другие.
Дейді Ахмет Мәзгаров. Ғалимнар форумында Татар конгрессы жетекшісі, тарих фәннәрі докторы Ринат Закиров та шығыш жасады. Ол шығышының башында татар дәулетшілігі турында іске алды, Фәннәр академиясының оның оңышы деп бейеледі.
Атом, космос қақылған ябыттың ақтықтыда бір күт татар ғалимнар істеді. Аларың көрісінің сенлері де әлі де кинтатламнаға белгілі түгел. Демәк, елінің интеллектуал потенциалын болдыруда татар үші баяды зор. Қайтып қына бұлса да екенінде, татар үзі космоста ашмаса да, шушы үлкеде татар ғалимнары болмаса, елінің авиация космонавтика тармағында шынды зор ұмышлары болар еді мекен әлі. Гүмімен халқымыз ұлы шәкістерге, таланттарға, ғымыр өмірге бай болды. Сонымен қатар біз мұндай шәкістерімізді таныстыруға ұлыларға да үйрендік. Шуның білен бірге біздің үзімізде де милләтіміз үшін зорлы күштер артты. Біз бүгін ауыз сытырып татар дүниесі деп сөйлей аламыз екен, мұнда һәр милләттәшіміздің қайсы жерде яшауына қарамастан өзгеріші бар. Шуңа да бізге һәр татар кішісі қадірлі. Әйінде милләтінің интеллектуал потенциалын тәкмін еткен ғалымдар бигрәк тә. Татар дүниесінің бірдәмлігін кішін раслап бұл залға жиылған ғалымдарымызға бүтін дүние татар конгрессіменнен ұлы рахметтерімізді жеткіремін. 21-ші ғасыр дүниедегі һәр милләт алдында атаулы сынаулар туя. Мәсекте де бір бүтін милләт болып сақтанып үтер үшін халықтың барлық интеллектуал кішілеріне бірге тұтқанымыз зарур. Шуай жылғандарына біз әлгі сынауларыны оңышлы ыза алырбыз. Дүниеге сезілген татар халқының дүрттен бірінішігіне Татарстанда яши. Шуңа да қарамастан біз һәр дайым барлық милләттәшләрнең гәрләрен дәртәшлеген өйіп яшидек. Әйінде ғалимдарға фән әкілдеріне келгенде, алар қайсы елдерде де дәрежелі, абыройлы кішілер, алардың тілесі қайсы жәмгіетте тәсірі бұрынғысы кішілер. Шулай болғаш, сіз тарихи ватаныңыз Татарстанның ең ұшанышты тірегі. Сіздің дүнияда болуыңызға да милләтімізге нық таяныш болып тұра. Бұл үсешінің негізі. Бүгінгі қалаулы шартларда ғылыми фикір аша һәм тәлі негізде милләт проблемаларын тәлі талса,
Дейді Ринат Закиров. Тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов бүгінгі хуманитар үлкеде яңа қараштырында шығыш ясады. Ол татар ғалимнәрі татар милләтінің диалектларын, яша орынларын үйреніп, халықны бүле бетірді деп білдірді. Шуңа совет шырыннан айырмалы боларақ, яңа қараш білен ішлерге шақырды. Рафаэль Хакимов Русиядағы, Орта Азиядағы халықларыны бір халық, аларының тілләрінің асылы бір деп білдірді. Біз башқұртларының сөйлешулерін аңлайбыз деді Башқұртстан Фәннәр Академиясы башлығы Рамиль Бахтизинға бұрылып.
Если не нужен переводчик, значит, общий язык. Я не знаю, что за методологию придумали, как вот поделить это все. Что это за методология, которая понятные вещи делит на такие диалекты и этнические группы, что потом уже трудно разобраться. Я так думаю, что это неправильно.
деп чыгыш жасады Рафаэль Хакимов. Русия Фәннәр Академиясы академигы, Мәскәүдәге океанология институты директоры Роберт Нигматуллин галимнәрне, җитәкчеләрне үзләрен хөрмәт итәргә өйрәтергә чакырды. Ягъни түрәләр галимнәр сүзенә колак салырга тиеш. Татарстан җитәкчеләренең форумның икенче өлешендә катнашмауларын галимнәрне хөрмәт итмәү дип белдерде. Русия Фәннәр Академиясы академигы Роберт Нигматуллин. Татар галимнәре форумы бүген 30 сентябрьдә башланды, әле ул иртәгә 1 октябрьдә дә дәвам итәчәк.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров бу татар галимнәренең республика югары уку йортларына килеп укытуына өмет итүен әйткән иде. Бүгенге көндә уку йортларында төрле белгечлекләр әзерләнә. Мисал өчен Казан федераль университетында бүген Лукойл җитәкчеләреннән торган зур вәкиллек булып китте. Шәкертләр белән очрашу вакытында нефть, бензин һәм аларга бәяләр, салым түләү мәсьәләләре күтәрелде. Лукойл түләгән салым Россия бюджетының 10% тәшкил итә икән. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәр без Райнур Шакир сөйли.
Лангепас, Урай һәм Когалым шәһәрләренең баш исемнәреннән торган Лукойл нефть ширкәте түрәләренең Казан сәфәренең программасы төрле чараларга бай итеп оештырылган. Татарстан президенты Миңнеханов белән очрашуында ширкәт җитәкчесе Вахит Алекперов сүзләренчә, алар Казанга бары тик ширкәтнең 20 еллыгы уңаеннан гына түгел, төрле тәкъдимнәр белән дә килгән булулары ачыкланды. Лукойл түрәсе сүзләренә караганда, бу ширкәтне Татарстанның фәнни мөмкинлеге якыннан кызыксындыра икән. Әлеге мөмкинлекләрдән файдалану максатыннан киләсе елда Зәйдә, вентилле суырткычлар җитештерәчәк уртак завод ачырга теләүләрендә хәбәр итте ул. Казанга килгән зур түрәләр гадәттә Татарстан президенты белән очрашканнан соң Казан федераль университеты шәкертләре белән дә күрешми калмый. Алекберовның сәфәре дә моңа искәрмә булмады. Алдан ук аңа сораулар да бирергә мөмкин булачак дип әйтелгән булса да, сораулар шулай ук алдан ук хәзерләнеп, тиешле укучыларга тапшырылган булып чыкты. Дөрес, бу сораулар күп булды дип әйтеп булмый. Алар залның төрле почмакларында утырган 3 кешенең соравыннан артмады. Алекперов үз чыгышын дөнья нефть бәяләре, нефть тапкан вакытта экологияны саклау, кара алтынга альтернатив энергетика чыгынаклары, Лукойлның бу темаларга карата алып барган сәясәтен аңлатып, ярты сәгатьтән артык сүз алды. Аның сүзләренчә, 2008-2009 елларда бер баррель нефтьнең бәясе 60-80 доллар белән исәпләнүе дөрес дип табылса, хәзер исә бер баррель нефть 95-120 доллар булырга тиеш. Әлеге бәяләр нефть эшкәртүче заводларның үз эшләрен зур югалтуларсыз дәвам иттерүләрен тәэмин итә алачак дип белдерде ул. Нефткә киләсе 10 ел эчендә табигый газ альтернатива тәшкил итәчәк дип ышандырды Лукойл ширкәте башлыгы. Әмма нинди генә альтернативалар булса да, нефть 2050 елга кадәр иң нык таләпкә ия ягулык энергетика чыганагы булып калачак дип тә өстәми калмады ул. Алекперов үз чыгышында Русияның беренче сонлы салым түләүче ширкәтенең Лукойл икәнен дә әйтеп узды. Без еланы 800 миллиард сумнан артык салым түлейбез. Бу исә Русия бюджеты кеременең 10% тәшкил итә, диде ул. Нефть ширкәте башлыгы үз чыгышында күпләрне кызыксындырган бензин бәяләре белән ни булачак дигән сорауга да җавап биреп үтте. Дөресрәге, аңа бу сорауны да алдан биреп куйганнар иде булса кирәк, һәрхәлдә киң кырлы җавап рәвеше шуңа ишарәләде. Аның сүзләренчә, газет журналларда басылган мәкаләләрдән аермалы буларак, бензин бәяләре нефтьчеләр белән бернинди дә бәйләнештә тормый. Бензинның 60% дәүләт тарафыннан салынган төрле салымны тәшкил итә һәм беркайчан да бу салымнарның кимү очрагы күзәтелмәде. Киресенчә, артыгына барды. Моның янында нефть табу өчен тотылган чыгымнар да бар әле. Алары да һәр вакыт артып кына торды. Әгәр барлык буларны бензин бәяләреннән алып ташыйбыз икән, ширкәткә бары тик 16%-лык өлеш кенә кала. Моның 6% бензин салу станцияләренеке, ә 10% нефть ширкәтләре кереме. Без бары тик менә шушы 16%-лык өлешкә генә тәэсир итә алабыз, диде ул. Алекперов бензин бәяләрен төшерү өчен акцизларга булган бәяне азайту кирәклеген бәян итте. Дөньяда нефть бәяләре артканда акцизлар кимергә, нефть бәяләре төшкәндә акцизлар күтәрелергә тиеш дип тәкъдим итте ул. Вахит Алекберовның чыгышы залга җыелган шәкертләрнең көчле алкышлары белән тәмамланды. Ә менә укучылар белән очрашуга дип килгән Русия Дәүләт Думасы рәисенең урынбасары Олег Морозовның чыгыш ясамавы бераз аптыраш тудырды. Бәлкем, сайлаулар алдыннан аның күренеп кенә булса да алуы файдалы буладыр инде дигән фаразлар журналистлар арасында бер сөйләшү темасы булып алды. Бу очрашуда катнашкан Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров урамда кунакларын озатып җибәргәч, вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Азаттык радиосының бер соравын җавапларга ризалашты.
Илшат Рифатович, менә бүген шундый эшлекле бер очрашу булды. Олег Миров, ни өчен менә Казан университетын сайлады икән әйтеп әйтә алмассызмы? Ни өчен бу монда килде? Уфага түгел, Азербайҗанга түгел.
Күп политиклар килә безнең университетка выступлениеләр ясыйлар. Бүген Өзбекшат, ни өчен бу иң зур компания Россия күләмендә руководителя Бизнес университета Чыгыш ясады, студентлар арасында, компания турында сөйләде, перспективалар нефтяной отрасли турында сөйләде и бизнес взаимоотношениялар турында. Ну, Татарстан, әйтергә була, урысча әйтә, колыбель нефтяной отрасли Российской Федерации, шуның өчен интерес-то Казанга да, Татарстанга да, бизнес университетка да бик көчле бүген. Быел институт төзедек, ул геология һәм нефтегазовый технологиялар институты. Шуңарга без соглашение төзербез алаверса и Лукойл белән эшләячәкбез.
Дип белдерде Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров.
Казан федераль университеты шәкертләренең Лукойл җитәкчеләре белән очрашуында Райнур Шакир булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаулар якынлашкан саен парламентта да хәрәкәт җанланача. Татарстан Дәүләт Шурасының ачык ишекләр көне чарасы кысаларында парламентка халыклар мәҗлесе вәкилләре кунакка килде. Бу чарага халыклар дуслыгы йортында эшләп килүче 35 милли оешма вәкиле һәм аларның яшьләр канаты җыелды. Комиссияләрдә Дәүләт Шурасы рәисе белән очрашуларда милли сәясәт концепциясын кабул итү, милләтләр эшләрен багучы оешма булдыру кирәклеге хакында сүз барды. Сайлаулар һәм кайсы фиркачын тавыш бирү кирәклеге хакында турдан туры сүз алып барылмаса да, очрашуда Думага Нәмзәт Илдар Гыйлметдинов, Халыклар мәҗлесен җитәкләгән һәм хакимият фиркасының җирле генераль секретары булган Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Тулырак итеп Бика Тимирова сөйли.
Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты утырышында халыклар дуслыгы каршында эшләүче милли оешмалар җитәкчеләре алдында Федераль Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Думага нәмзәт Бердәм Русия фиркасының нәмзәтләр исемлегенә кергән Илдар Гыйлметдинов чыгыш ясады. Ул төрле милләтләрне яклау өчен федераль дәрәҗәдә нәрсәләр эшләнү турында бәян итте. Мәсәлән, ул күптән түгел дин әһелләре белән бергә хөкүмәт рәисе Владимир Путин белән очрашу, анда милли сәясәт концепциясын төзү кирәклеге, федераль каналларга төрле милләтләрнең мәдәниятен чыгару хакында сөйләшүен хәбәр итте. Ул Владимир Путин алдында милләтләр эшләре министрлыгын булдыру кирәклеген куйдык дип әйтте. Милли сәясәт министрлыгы рәвешендәме, башкача атарганмы, әмма бөтен милли оешмаларны координациялый торган башкарма хакимият оешмасы кирәк дип инде берничә ел әйтеп киләм, диде Илдар Гыйлметдинов.
Уже несколько лет подряд я все говорю о том, что необходимо нормальный координирующий центр, исполнительный орган в лице Министерства национальной политики Российской Федерации. Ну, пусть будет называться на языке.
Ул хөкүмәт рәисе Владимир Путинда аңлау бар, һәрхәлдә бер тәкъдимгә дә ул каршы килмәде дип өстәп куйды. Фән, тел һәм мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә үз чыгышында милли сәясәт концепциясе кирәклеге турында белдерде. Ул Татарстанда бу юнәлештә алга китеш бар, бу документ өстендә эш башланды дип хәбәр итте. Шул ук вакытта милләтләр эшләрен багучы башкарма хакимият оешмасы федераль дәрәҗәдә генә түгел Татарстанда үзендә дә булырга тиеш, диде.
Мы требуем от Москвы, чтобы федеральной власти, чтобы не было там. Это мы должны сами. Я думаю, что этот вопрос должен решить для себя. Это вопрос очень большой, очень серьезный. И она должна быть государственным органом, который бы занимался этими вопросами.
Диде Разил Вәлиев. Татарстандагы башкыртларның милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Фирдәүз Башырова милләтләрнең мәдәниятләрен федераль каналларда гына түгел, Татарстанда үзендә дә үз күрсәтелә дип саный. Мәсәлән, Башкортстан көннәре башлану турында Яңа гасыр каналы да башка җирле мәгълүмат чаралары да белдерүләр бирмәде. Милләттәшләребез бу хакта белми дә калды дип сөйләде ул. Башырова шулай ук Чаллыдагы башкыртлар Күңел радиосында 20 минутлык үз тапшыруын ачып җибәрү өчен еллар буе сөйләшүләр алып баралар, әмма тапшырып ачырга мөмкинлек бирмиләр дип зарланды. Комитет рәисе Разил Вәлиев аңа җавап сүзендә, киләсе елда ачылачак ТНВ планета Татарстанның тагын бер иярчен каналында милләтләргә багышланган тапшырулар чыгарырга күбрәк мөмкинлекләр ачылыр дип ышандырды. Милли оешма җитәкчеләре комитеттагы очрашуда да, парламент рәисе һәм халыклар мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин белән күрешүдә дә башка күп мәсьәләләр күтәрде, чыгышлар да тыңлады. Бу күрешүләрдә алдагы Дума сайлауларында теге яки бу фиркага тавыш бирергә чакырулар булмады. Әмма халыклар мәҗлесе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шул ук вакытта Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе дә, кем өчен тавыш бирергә милли оешма җитәкчеләре белеп тора. Үзбәк мөхтәрият рәисе Абдуманов Абдусатаров булай диде.
Ну, знаете как, я лично Единую Россию буду поддерживать. Остальные мой народ, кого будет поддерживать, это их выбор.
Грузиннар милли мәдәнияте мөхтәрияте рәисе Майя Хухунашвили теләктәшлек күрсәтү турында рәсми мөрәҗәгатьләр әлегә булмады дисә дә, Фәрит Мөхәммәтшин һәм аның фиркасы өчен тавыш бирәчәкбез диде.
Его работа не только в парламенте, но в Единой России и в Ассамблее, и еще в Европейском парламенте, оно огромно, поэтому этот человек внушает огромного доверия. Это понятно, что мы будем за эту партию. Ну, конечно, постараемся среди нашей общины, все-таки постараемся, но я не могу сказать за всех.
Дейді грузин милли мәдени мөхтәрияте рәисе Майя Хохонашвили Бикә Тимировага. Башкортстанның да күп кенә районнарында авыл мәктәпләре ябылып, укучыларны икенче зурак авыл мәктәпләренә автобуста ташыйлар. Бүген Кушнаренко районы Мәмәк авылындагы вәзгыяткә тукталырбыз. Анда мәктәп ябылып, укытучылар эшсез калган, балалар бакчасы аукционга куелган. Татар милли мәдени мөхтәрияте исә мәктәпне яңадан торгызуны сорап мөрәҗәгать әзерли. Уфадагы Нур татар театры яңа сезонын Ак чәчәк сиңа бүләк дигән спектакль белән ачып җибәрде. Аның авторы табиб Радик Нурлыгаяновны бүген театрларда җитди темага спектакльләр куелмавы борчый. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Быел ноябрь аенда Башкортстан татарларының республика күләм корылтайы үтәргә тиеш. Әле аңа районнарда әзерлек җыелышлары уза. Шундый киңәшмәнең чираттагысы Кушнаренко районында да үтте. Кушнаренко районындагы Татар милли хәрәкәте башында Татар милли мәдәни мөхтәрияте тора. Аның җитәкчесе Илфир Гәрәев әйтүенчә, бүгенге көндә район татарлары алда торган корылтайга үз тәкъдимләрен әзерли. Районда проблемалар күп, аеруча туган телне, милли мәгарифне, мәдәниятне саклау даирәсендә хәл ителәсе мәсьәләләр күп. Шулар хакында тулы мәгълүматларны туплап, корылтайда чыгыш ясарга ниятлибез, ди Илфир Гәрәев. Кушнаренко районы саф татар төбәге. Ондагы барлык халыкның 85%-тан артыгын татарлар, калганын башка милләтләр алып тора. Татар милләтенә әллә күпме атаклы шәхесләр, әдипләр, галимнәр, рәссамнар, артистлар, табиплар, югары хәрби офицерлар һәм башка һөнәр ияләре биргән төбәге ул Кушнаренко районы. Соңгы еллардагы икътисади кыенлыклар Кушнаренконы да урап үтмәде. Элек гүрләп эшләгән әллә күпме ширкәтләр ябылды, колхозлар таралды, эшсезлек күләме артты. Иң яманы рухи дөньяга да куркыныч яны башлавы. Әүәлге елларда дан алган зур мәктәпләрнең кайсылары ябыла, бәгъзе берәүләре оптимизация сәбәбе белән башлангыч сыныфлыгын әйтеп калдырыла. Мәмәк авылы урта мәктәбенә дә замана җилләре кагылган. Элек гүрләп эшләп торган урта мәктәп быелгы уку елыннан башлангыч белем учагы итеп кенә калдырылган. Өлкән сыныфлар укучылары хәзер автобусларда 10 чакрым ераклыктагы Шәрип авылына йөртеп укытыла. Бүгенге көндә Мәмәк авылындагы дистәләгән укытучы эшсез калган, ди Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев. Авыл халкы белән дә киңәшләшү булмаган, мәктәп коллективында да профсоюз җыелышында үткәреп тормаганнар. Түрәләр үзләре генә хәл иткәндә куйган урта мәктәп язмышын, ди Илфир Гәрәев.
Оптимизация деген метод кирткен булдылар быел. Мектеплерни кыскарту деген сүз инде ул. Yine de bala es sonlu jirde mekteplerine ya bütüney yukka çıkarırı ya kıskartırga diyen sözü ye. Hem öyle ki mene şu şememek olsak onda bala sonu jiterlik hatta orta mektep buluna buldururga da. Hem öyle bu yıl tuttular da şu şemektepini boşlangışka koldurdular. Elik orta mektebi distelegen okutuşsa bütüney işsiz kaldı. Şunu eğitire girek, mine şite olga, toşup okuşularına şulay okuturga mataşalar. Eli yarı kuru günler, matur günler, yongırlık günler bulsa da utip bula öyle onda. Kış günü onda kor tozartılmay diyerlik federal trassı EM7'den tüşkeşti, onda başlanı avul, avul yoluna. Onu jünnep tozartmeler, buranlar gitse onda машиналар батып ята. Мектеп автобусы бирегене ташып, алай жиракка китип булмый бит инде. Шунан балачага мектептен чыккачты коя барып сугуларга урамда юк әле. Урамда тик буталып йөриләр. Ондан хәвефсезлек яктан да куркынычлар бар. Машиналар шоба, топалуу да ихтимал. Менә безнең татар милли мәдәни мөхтәриятебез, кушнаренке татар милли мөхтәриятебез. Әзерлек әле көндә мөрәҗәгать хукуклы органнарга һәм республика хөкүмәтенә ничектер бу хәлне кире кайтарыпмы, мәктәпне яңадан тергезепме? Чөнки анда бик яхшы шартлар булган, компьютерлар рәхәтле булган. Ата-аналар үз акчасына сатып алып биргән булган балачага. Ә шулай мәктәпне теге кыскартып бетергәч, бөтен аппаратураны алып киткәннәр. Ил президентыбыз иптәш Медведев шундый алып барабыз илне модернизация, инновация дигән сүзләр сөйләп битенде. Ничек ундый инновация, модернизация эшләп булган одан халык белә.
Илфир Гәрәев әйтүенчә, Мәмәк авылы бүгенге көндә бик аянычлы хәлдә. Колхоз таралган, балалар бакчасы ябылган, аның бинасын сотарга аукционга куйганнар. Эшсезлек орта бара, яшәрәкләр кеше булганнар район үзәгенә Уфага хәтта Сибир якларына китеп вакытыда эшли, ә калганнары эшсез интеге, хәмер белән дуслыкта юаныч таба. Мәмәк авылы кебек алдагы көне өметсез авыллар Кушнаренко районында байтак. Соңгы елларда район җитәкчелеге дә гел алмашынып тора. Элекке хакимият башлыгына җинаять эше ачылып хөкем ителде. Балык башыннан чири дигәндәй, төрле дәрәҗә түрәләр бүгенге көн белән генә яши, үз хәстәрен генә кайгырта. Халыкта аларның гаме юк ди Илфир Гәрәев.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур татар дәүләт драма театры үзенең яңа иҗат елын ачты. Быелгы ел театр өчен аеруча истәлекле 20 еллык юбилеен билгеле ул. Уфа Нур татар дәүләт драма театры быелгы сәнгать елында һәр вакыттагыча яңа премьера белән ачты. Тамашачылар хызурына 28-29 сентябрь көннәрендә «Ак шәшәк сиңа бүләк» исемле яңа спектакльне тәкъдим итте нурлылар. Әлеге премьера үзе дә бик үзенчәлекле. Аны һөнәри язучы драматург түгел, ә табип кеше язган. Хирург-травматолог Радик Нурлыгаянов үзе яхшы белгән теманы табиплар даирәсе проблемаларын күтәргән. Радик Нурлыгаянов Илеш районы егете. Милләт җанлы шәхес буларак медицина институтында укыган елларында ук газета журналларга мәкаләләр яза ул. Айрыша мәдәният сәнгать темалары кызыксындыра аны. Театрларга да йөрергә ярата, рецензияләр дә яза. Театрларда күбрәк комедия жанрындагы тамашалар гына куелуы, җитди фәлсәфи мәсьәләләр күтәрелмәү борчы аны. Шуңа күрә дә пьеса язуга үҗе тотынып карарга уйлый ул. Башлаган эш биткән эш ди. Бер елда әсәрне өлгертә каләме шума табип. Нур театры баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин аны бик ошата һәм үзе үк сәхнәгә куя. Табиб булуым белән дә, иҗатчы булуым белән дә уртак максатка эшлим мин. Кешеләрнең тәнен һәм рухын сауыктыруга. Бу эшнең ысуллары гына төрлечә дип пьеса авторы Радик Нурлыгаянов.
Без бит инде врачлар күбрәк кешенең тәнен сәламәтләндерергә тырышабыз. Ә менә монда драматург буларак бу пьесаны максаты кешенең рухи дөньясын сәламәтләндерү булып тора. Медицина атасы Гиппократ кешене өч төрле ысул белән дәвалау хакында язган. Аның беренчесе сүз, икенчесе үлән, өченчесе скальпель. Бүгенге көндә безнең еш кына авырулар белән сөйләшергә дә вакытыбыз калмый. Язу, сызу күп, тез-тез қарау, дауалау түрін білгілеу керек. Узун-узақ документация тұтырып, вақытлар уза. Бит көп ауруларыны сөз білен дауаларға да мүмкін. Аннан соң үлік-үліктен дауалау үшлері білен көпшілік дин әхілләрі шығырленген. Олар Аллахы Тағаләдән исәнік сұраған, керек шақта үшкі оламлары да қолланған. Міне, біздің бүгінгі күнде де медицина ауруны дауалағанда көп түрлі, комплекслі оламлар қолланса, нәтижелер менімше көпке яқсырақ болысы ман. Спектакльде бұл діни тәрбиеге де бек зор иқтибар беріле. Екінші яқтап келгенде, ғымман спектакль қарау сәнғат дүниесінде саяхат ету өзіне көре бір психотерапия деп айтим мен. Ғым алғанда дауалау ұсулы болып тұра.
Радик Нұрлығаяновның «Оқ шәшек сеңа бүләк» мелодрамасы тамашашыларыны тұрмыш хақында терең ойларға тере, кішілердегі йұмшақлық, кемшіліклеріні көрсете ол. Дүния артынан қуып, рухи саулықны да ұнтмасқа кереклігін ескерте яңа премьеры. Нұр театрының яңа сәнғат елі ашылу өзіншелікілі өтті. Спектакль башланғанша, театр артистлары файеда тамашашылар үшін концерт көрсетіп алды. Жыр мұңнарын бөлек етті. Һәм алар белән бергәләп биеп тә алды әле. Ә инде залга кергәч спектакль пәрдәсе күтәрелгәнче, тагын да бер күңелле чара булды. Кызыл таң татар газетасы берничә ел элек булдырган бүләкләрен быел да тапшыру тантанасын оештырды. Артистлар үзләре ул бүләкне хәзер безнең татар Оскар бүләге дип йөртә. Бүләкләр төрле номинацияларда каралган. Театр режиссеры Илдар Валиев, артистлар Мәхмүт Фатихов, Фине Валиева, Миңнинур Сәйитова, Гизатуллина, Альберт Шәрәфетдинов, Рәсимә Гайфуллина һәм Гүлназ Биктимирова татар Оскарына лайык булдылар. Нур татар театры яңа сәнгать елында тагын да беренче спектакль, шулай ук юбилей концерт программасын һәм балалар өчен әкиятләр дә сәхнәләштерергә әзерләнә. Былтыр биредә ачылган балалар театр студиясы да үз эшен дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башки никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда бензин бәяләре артуы күп кенә машина ияләрендә канәгатьсезлек тудырды. Хәтта алар моңа каршылык йөзеннән пикетка да чыкты. Безнең гәҗит газетасында үзенең соңгы санында шушы темага туктала. Моннан тыш, Чечня каһарманы дип саналган Рамзанның туган көнен Татарстан белән Башкортстанда да бәйрәм итмәгәек дип яза басма авторы. Безнең гәҗиттә чыккан бу һәм башка темалар белән тулырак итеп Рөстәм Исхакый таныштыра.
Халыкшан итеп, төрле тараф фикерләрен бары тик безнең гәҗиткенә яза аладыр, ди газетаның соңгы санын кулына алган укучылар. Хуҗалар иле, аннан моннан ремонт 2, гаит бәйрәме законсызмы исемле язмалар аерым игътибарга лаек. Соңгы көннәрдә Русиядә булган һәм булачак вакыйгалар Илфат әфәнденең күңел пәрдәләрен нык селкеткән кебек. Язманың исеме кычкырып тормаса да, эчтәлеге әйтергә теләгән фикере каләмнең үткен булуын күрсәтә. Кавказның тынышсыз төбәк булуы көнбатышка файдалы. Рамзан Кадыровның Мөхәммәт пәйгамбер кәсәсен Лондоннан Чечняга алып кайта алуы шуңа бер ишарәдә. Көнбатыш өчен Кавказның Русиядә дин үзәге булуы яхшы, ягъни Кремльнең башы авыртсын. Ә Кремль чарасызлыктан акчасын җәлләми, ди Илфат Фәйзрахманов. Ул Чечня Республикасы башлыгының туган көнен шул кадәр зурлап үткәрәчәгенә гаҗәпләнү белдерә. Кадыровның Русиядәге мөселман җитәкчеләр арасында үзен төп лидер дип күрсәтергә теләве бер хәл. Туган көне белән шәһәр бәйрәмен берләштереп, танылган чит ил йолдызларына зур суммада акчалар сарыф итүе авторны уйга калдыра. Ә бит төбәктә халык эшсез ята. Бу хакта Илфат әфәндегә Чечняга тәртип сакларга баручы танышы әйтә. Теге дустым анда җитештерүнең бөтенләй дә юклыгы халыкның эш белән мавыкмавы турында сөйли. Кеше көннәр буе тәмәке тартып капка төбендә утырырга мөмкин. Булса әйберен сата. Аның башка кайгысы юк, диелә Фәйзрахмановның Хуҗалар иле язмасында. Шунда ук Рамзан Кадыровның Путинны әтисе дип белдерүе дә искә алына. Ата малы жәл түгел дигән сүзләр Чечня Республикасы башлыгының күп нөлле суммалар белән иркен эш итүенә ачыклык кертә. Автор Рамзан әфәндинең туган көнен Татарстан белән Башкортстанда билгеләп үтмәгәе дип әйтеп куя. Алга таба республика өчен кызыклы мәгълүмат бирелә. Ул милли дини өлкәгә карый. Тик никтер урыс үзе чиркәүләр төзергә атлыгып тормый. Бу болгар белән зияне торгызу эшендә дә күренә. Зиягә садака бик аз килә. Шау килеп диннәрен дә тотмый, чиркәүгә рәтле башлы йөрми. Ә менә мәчет тутырып килгән мөселманнарга эш пыша. Россия для русских дип кычкырсаң да, Россия бүген урысларныкы түгел шул, брат, ди баш мөхәррир. Язмада Владимир Путиннан тыш Дмитрий Медведев та квартирант буларак телгә алына. Илфат әфәнде хәзерге Русия президентына үз срогын тутыру бик кыен булачагын әйтә. Чөнки 2012 елның 4 мартында сайланачак кеше 24 сентябрьдә үк билгеле булды. Шул сайлау уенына киткән акчалар кызганыш бит. Ул берничә самолет корырга җитә. Бәлкем демократия уенын сүз өчен уйнап маташмаскадыр, дип тәмамлый фикерен Илфат Файзрахманов. Безнең гәҗиттәге икенче зур мәкалә Күкмарада халык нидән зарлана дигән сорауга җавап эзли. Чөнки шул җирле кешеләре ярдәм сорап газетага хат язганнар, аларның фатирларына ремонтны тиешле дәрәҗәдә эшләмәгәннәр, район үзәгендә яшәүнең ияме беткән. Журналист Илвира Фатыхова әлеге хәлләрне ныклап өйрәнергә дип Күкмарага килә. Язмадан күренгәнчә, журналист үзе дә шул районнан икән. Алдан ул туган ягындагы проблемалар турында газетага мәкалә язган була һәм шул сәбәпле әнисе эшсез кала. Соңгы кайтуында журналист үзе өчен күпмедер яңалык та аша. Имеш мине Күкмара хакимияте җитәкчеләре куркытканнар һәм башка ул районга аяк та басмаячакмын дигән гайбәт таралган икән анда. Куркытуын куркытмадылар, тик бер язмам өчен юк гаепне бар итеп, әниемне эштән китергә мәҗбүр иттеләр үзе. Бу хакта зур язма әзерләнеп ята һәм тиздән Алла буйырса ул дөнья күрер, ди Илвира Фатыхова. Автор белдергәнчә, бүген Күкмарада халык тормышы канәгатьләнерлек түгел, бигрәк тә социаль өлкәнне какшаган. Ләкин район җитәкчелеге бу проблемаларга күз йома. Күкмараның республикага начардан таралып та, халыкны борчыган мәсьәләне шишергә ашыкмавы укучыларда гаҗәпләнү хисләре тудыра. Шулай ук безнең гәҗитнең соңгы санында бензин бәяләре үсүгә һәм гаит бәйрәме тирәсендәге шау-шуга бәйле язмалар да күрергә була. Рөстәм Исхакый, Азатлык радиосы.
Советлар берлегенең таркалуына 20 ел. Азатлык радиосы дулкыннарында һәр ай ахырында советчырында үскән һәм тәрбияләнгән, хөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Бу юлы сыр таркалуына 20 ел сәхифәсе кунагы Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис. Бу ел ул үзенең 70 яшен билгели.
Татарстанның халык шагыйры Ренат Харис быел үзенең 70 яшьлеген билгели. Ул 1941 елның 6 маенда туган, шуңа да быел яз көне шагыйрьнең шигъриятына багышлап фәнни гамәли конференция үткән иде. Шушы көннәрдә исә Ренат Харис юбилей уңаеннан бер-бер артлы Казан сәхнәләрендә аның Кыссаи Йосыф балеты, Шагыйрь мәхәббәте операсы һәм Умырзая драмасы куелды. Бу көннәрдә вакыты тыгыз булуга карамастан Ренат Харис Азатлык хәбәрчесе белән очрашып үзенең совет заманы на карата булган хатирәләр белән уртаклашты.
Беренче нәүбәттә үткән заманда безнең киләчәк хакында күңел борчылмый иде. Барысы да билгеле, барысы да үз чираты белән бара һәм киләчәк нинди булыр икән дип куркып яшәү юк иде. Бүгенге көн әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә киләчәк турында уйландыра. Иртәгә ничек булыр, нәрсә булыр? Заман агышы нинди борылыш ясар, кайсы якка борылыш ясар, уңгамы, сулгамы, кирегәме, уңайгамы дигәндәй. Менә шул ягы белән мин әлбәттә үткән заманны сагынам. Җан тынычлыгы кешенең иң кыйммәтле нәрсәсе. Менә бүгенге көндәге яшәүче халыкларның күбесенең, бик күбесенең, бик күбесенең җан тынычлыгы юк.
Язучы фикеренчә, совет хакимияте бүген дә дәвам итә алыр иде. Аны бары тик ул вакытта җитәкчелеккә килгән кешеләр битергән.
Әлбәттә, ул дәвам итә алыр иде, чөнки аны ил җитәкчелегенә менеп утырган һәм уяулыгын югалткан кешеләр Советлар Союзының киләчәгенә аяк салдылар. Минем карашымча. Һәм моны иң алдан кемнәрдер үзләре дә сизмәстән эшли башлады. Ә соңыннан инде башка кешеләр сизеп алып, ә Советлар строен җимереп тә була, юк итеп тә була икән дип аңлап алып, моны аңлы рәвештә эшләделәр.
Ренат Харис сүзләренчә, бүгенге замананың иң тискәре ягы җәмгыятьнең бик байларга һәм бик ярлыларга бүленүе. Элек исә барысы да бер чама яшәгән, гади эшче хәтта җитәкчедән дә күбрәк хезмәт хакы ала алган. Хәзер моны күз алдына китерүе кыен ди ул.
Хәзер безнең илебездә бер 10% кеше бик тә әйбәт яши. Ә калганы Уртача һәм бик тә начар яши. Менә шушы безне әлбәттә борчага сала. Элек җәмгыят намуслырак иде. Барысы да бер чама яшиләр иде. Иң күп акча эшләгән кешеләр республика җитәкчелегендә иде. Әмма ләкин яхшырак эшләгән кешеләр, уникаль һөнәргә ия булган кешеләр алардан да күп акча ала иде. Әйтик, мин белән берничә лекальщик слесарьна, алар бик аз була торган иде. Алар әйтик, обком секретарларыннан, хәтта обкомның беренче секретарыннан да күбрәк акча алып эшлиләр иде. Ә бүгенге көндә андый хәлләрне күреп булмый. Әйтик, олигархлар, кинәт кенә байып киткән, халык хисабына байып киткән олигархларның гомумән акчаларын Сонап бетереп булмый. Алар футбол клублары сатып алалар, алар шәһәрләр сатып алалар, алар зур нефть компанияләре сатып алалар, башка компанияләр сатып алалар да, аларның күпме акча эшләгәнен гомумән белеп тә булмый. Ә шул ук вакытта ачлыктан интеккән зыялы кешеләр бик күп.
Язучы Русиянең бүгенге халаты, киләчәге, бу илдә алып барылган сәясәт турында сөйләргә яратмый. Алай да Русия халкына үз иле һәм аның язмышы турында уйларга вакыт җитте инде ди ул.
Россия халкы кайчан да булса бер уянырга тиеш. Үзенең язмышы турында һәм киләчәге турында уйланырга тиеш. Шул халаткә ул һич шиксез якын арада килеп җитәр дип уйлыйм мин. Чөнки менә булай барса Милләтләр арасында ызгыш килеп чыгуы мөмкин. Дини конфессиялар арасында ызгыш килеп чыгуы мөмкин. Байлар һәм ярлар арасында ул инде менә кузгалам дип тора кебек минем карашымча. Анда конфликтлар булуы мөмкин. Әлбәттә, бу безнең дәүләтебезнең һәм дәүләтчелегебезнең нигезен ныгыта торган әйберләр түгел.
Советлар заманында халык рәхмәтен ишетер өчен әсәрләр язган Ренат Харисның бүген бераз кәефе төшкән, чөнки бүгенге заманада җәмгыят язучыларның эшен тиешле дәрәҗәдә бәяләми ди ул.
Язасы әйберләр күп, язган әйберләр дә, драма әсәрләре дә, драма әсәрләре булмаган әсәрләр дә, дөньяга халыкка чыкмаган әсәрләрем дә бар минем. Әмма ләкин менә шундый заман Аларны бастырып чыгару, аларны кемгәдер күрсәтү ниндидер бер канагатьлек китермей. Менә без сүзне элекке заман, совет заманы белән башлап җибәрдек. Анда синең әсәрләреңне укучы күп иде. Газет журналларының тиражлары гаҗәеп зур иде. Әйтик, кайбер журналлар миллионга хәтле җитә иде. Татар телендәге журналлар миллионга хәтле барып җитә иде. Казан утлары 103 мең тираж белән чыга иде. Китапларыбызның тиражлары 100 мең, 200 мең тираж белән чыккан романнарыбыз бар иде. Шигырь китапларының тиражлары 10 мең, 15 мең була торган иде. Ә хәзер безнең китапларыбыз 1 мең, 2 мең, иң күбе 2.5 тираж белән чыгалар. Журналларыбызның элек 100 мең тираж белән чыккан журналларның тиражы 3 мең, 4 мең шулайга калды. Халык газетләр дә укымый, журналларны да яздырмый. Менә аларга дип язган әсәрләрне дөньяга күрсәтүдән авторга, ягъни язучыга элеккеге булган канагатьлек хисе инде килми.
70 яшын тутырса да Ренат Харис әле эшләргә дәрт бар ди. Аның сүзләренчә, алдагы елларда ул инде язылган әсәрләрне сәхнәләштерү генә түгел, ә яңа әсәрләр язырга да ниятли.
Халык шагыйры Ринат Харис белән Гадил Галәметдин сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа өстәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Темаларга.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең "Яуамигул Калим" шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 323-нче һәм 324-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 323-нче хадисның гарапчасы. Мен лам яшкурин наса лам яшкуриллаһ тааля. Тәрҗемәсе. Бер кеше үзенә изгелек кылучы адамнәргә шөкер кылмаса, Аллаһ тагалага да шөкер итмәс. Ягъни шөкер кылмаган булыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Моннан максат исә дөрес булган сыйфатлар белән генә чиктән үтмичә сәнә итү булып мәттахлык кылу, ягъни күпертеп мактау түгелдер. Бәндәләр тарафыннан булган нигъмәтләр ва хезмәтләр бәрабәренә дә шөкер итү тиешле эш икәнлеге бу хадис шәрифтән аңлашыладыр. Кирәк бәндәләргә ва кирәк Аллага шөкер итүдә кимчилек кылуның сәбәбе исә Нигъмәт кадерен белерлек гыйлем белмәү вә ваемсызлыктыр. Күп кешеләр нигъмәт кадерен белсәләр дә вә аның бәрабәренә шөкер кылу кирәк эш икәнлеген аңласалар да, шөкернең үзен белеп җиткермәгәнлекләреннән Аллага шөкер дигән сүз шөкер була вә нигъмәт бәрабәренә кылыначак шөкер шул Аллага шөкер дигән сүз белән әдә кылынадыр дип уйлыйлар. Хәлбуки шөкер Аллага шөкер Яки әлхамдулиллаһ дигән куры сүзләрдән генә түгел, бәлки Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне үз урыннарына сарыф кылудан гыйбараттыр. Шуның кебек, бәндәләргә каршы булган шөкер дә афәрин дигән сүздән генә түгел, бәлки күңел белән якын күрү, хәтер калдырырлык эшләрнең һәр береннән саклану белән булыр. Риза Фәхретдин Бер кеше үзенә изгелек кылучы адамнәргә шөкер кылмаса, Аллага да шөкер итмәс дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Калим шәрхендә урнаштырылган 324-нче хадис. Башта хадисның гарапчасы. Мән мәтә алә шәйин бәәсәһуллаһу алейһ. Тәрҗемәсе. Бер кеше нинди ышаныч вә нинди гамәл өстендә вафат итсә, Аллах Тагала аны шул хал үстендә хашер кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахраддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Дөнья ахиретнең игенлеге диләр. Бу дөрес сүз. Халыклар дөньяда ни чәчсәләр, ахиретта шуны урырлар. Кылган гамәлләре бузык булса да, түзек булса да, туры килгән җазасын күрерләр. Бу хадис-и шәрифтә шуны бәян итәдер. Инглиз философларыннан бере тарафыннан язылган бер мақаләнең тәрҗемәсен укыган идек. Ул мақаләнең йомгак сүзен бу җирдә күчерәбез. Адам балаларына һәр тәүлектә аз булганда ярым сәгать аулакта утырып, үз-үзен хисап кылу, эшләгән эшләрен тикшерү кирәк. Моның өчен вакыт юк, фурсат табып булмый дияргә ярамый. Моңа җитәрлек вакыт вә фурсат бар. Эшбу ихтикаф вакытында үткән гамәлләрнең хисапларын бетереп, яңа гамәлләргә план корырга тиешле. Үлемне бик якын тотарга, ахират көнен онытмаска бу эшләр ярдәм бирерләр. Һәр беребезнең үзебез теләгәнчә үләсебез килә. Моның чарасы исә Алла теләгәнчә тереклек итүдер. Алла кушканча тереклек итсәк, үзебез теләгәнчә үлербез. Үлемнән куркырга ярамый. Үлем йокының кардәшедер. Дөнья вә ахиратның авырлыкларын җиңелләштерә торган нәрсә дингә ябышу, Аллага тәкъвалык итү, изге эшләрне эшләүдер. Мондый кешеләр өчен дөнья мәшәккәтләре дә, ахират мәшәккәтләре дә авыр булмас. Философ сүзе шунда бетте. Бу сүз Газали, Әбу Талиб әл-Мәкки әсәрләрендә артыгы белән сөйләнсә дә, бездә алардан күчерелгән сүзләргә илтифат итми вә Европа галимнәреннән күчерелгән сүзләргә әһәмият бирә торган бер сыйныф халык бар. Шуларның хатирләре өчен инглиз философыннан күчердек. Сүзнең кыскасы, ахиретттә нинди рәвештә кубарылырга теләсә, адам баласы дөньяда вакытта шул рәвештә йөрергә вә гомер сөрергә тиешле. Гүя пәйгамбәрләрдән бере тамугны күрәсе килеп, Аллаһы Тәгаләдән сораган вә Алладан да рөхсәт бирелгән була. Пәйгамбәр тамуга барса, һич нәрсә юк, иркен бер бушлыктан гыйбарәт тапкан да фәрештәгә: «Утлар, йылан чаяннар, әнва төрле газаптар кайдасың? Монда бер нәрсә дә юк» дигән була. Фәрештә: «Монда анти нәрсәләр юк. Аларны халыклар үзләре дөньядан алып киләләр. Дөньяда кылган бузык гамәлләрнең кайберләре ут булып яндыра, кайберләре йылан чаян булып чагадыр» дип җавап биргән буладыр. Бу кысса ихтимал бер тәмсилдән, ягъни охшатудан гына гыйбарәттер. Шулай булса да, игътибарга аларга тиешле охшату. Риза Фахраддин бер кеше нинди ышаныч вә нинди гамәл үстендә вафат итсә, Аллаһы Тәгалә аны шул хәл үстендә хәшер кылыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гул-Кәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.